Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar sizlar bilan Xudo kalomiga itoat qilish va itoatsizlikning natijalari haqida suhbatlashgan edik. Xudoga itoatsizlik bizni qaynoqlarga duchor qiladi. Agar oilali bo'lsangiz, farzandlaringiz bo'lsa, Xudoning holatini tushuna olasiz. Chunki har bir oilada bittagini bo'lsa ham qaysar farzand topiladi. Ularga yaxshi bo'lishi uchun qaysarliklarni tashlashini istaysiz. Sizga bo'ysunishi uchun turli xil yo'llar bilan murojaat qilasiz. Biroq shunda ham u sizga quloq solmasa, uni jazolashingizga to'g'ri keladi. Siz uni sevasiz. Biroq shunda ham qilgan itoatsizligini qaysarligi uchun uni qattiq jazolashingiz kerak. Jazolashingiz oqibatida esa u qiynaladi. Boringki, jazolamadingiz, biroq u o'z aytganidan qolmay, o'z bilganicha ish tutdi. Natijasi qanday bo'ladi? Albatta, bolaning o'ylamay, o'z bilganicha qilgan ishi qanday ham bo'lardi? Oqibatda baribir o'zi qiynaladi. Bu holat biz bilan Xudovand o'rtasidagi munosabatga ham to'g'ri keladi. Agar biz ham qaysar bo'lsak, qiynalganimiz qoladi xalos. O'tgan galgi suhbatimizga ko'ra, biz ozodlikka erisha olamiz. Ammo buning uchun Xudo kalomiga itoat qilishimiz kerak.
Har kuni kalom o'qiyapman-ku deb o'zimizni ovutsak, aslida unga amal qilmasak, har kuni Kamol o'qiyapman-ku deb o'zimizni ovutsak, aslida unga amal qilmasak, muqaddas ruh bizga beradigan ozodlikdan mahrum bo'lamiz. Agar Xudo kalomiga itoat qilsak, Masihdagi ozodlikda yashashimiz mumkin. Biz o'tgan safar Qaysar farzand Xudo farzandiday harakat qila olmasligini, Xudoning ko'rsatmalarini eshitishni istamasligini, haqiqatdan ko'ra yolg'on va yoqimli so'zlarni xohlashini va nihoyat azob chekishni aytib o'tdik. Hozir aytganlarimizdan tashqari Qaysar farzand yolg'onga qul bo'lib qoladi. Shayton turli xil yo'llar bilan bunday odamlarni o'ziga qaysidir tomondan bog'liq qilib qo'yadi. Ba'zi ruhan qiynalayotgan imoniylar e'tiqodlari va imoniylardan qo'ltiq tayoqday foydalanilishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Eslab ko'ringchi, Iso cho'loq odamga qo'ltiq tayoq yoki hassa berdimi? Cho'loq har ikkala oyog'ida bemalol yura olishi uchun uni shifoladi. Hayotimizdagi eng katta qo'ltiq tayoq bu yolg'on. Shaytonning yolg'onlari esa bizni zanjirlar bilan yurishimizga sabab bo'ladi. Xudoga itoatsiz farzand haqiqatni aytishdan qochadi. Balki sizda ham shunday holatlar bo'lgandir.
Ishayo kitobining 30-bob, 15-oyatda Xudo shunday deydi: Sening najoting tavba qilishdi. Bu yerda najot so'zi abadiy najot topish haqida emas. Shaytonning hujumidan va xayllaridan najot topish haqidadir. Biz Iso Masihni yuragimizga qabul qilganimizdayoq najot topganmiz. Biroq ozod bo'lish hali nihoyasiga yetmagan. Biz Iso Masihga iymon keltirgan ekanmiz, abadiy najotga egamiz. Shunday bo'lsa ham, yerdagi sayohatimiz davomida shaytonning yolg'onlaridan qutulish uchun yordamga muhtojmiz. Muqaddas kalomda uchraydigan tavba qilish so'zi aslida gunohdan yuz o'girish ma'nosini beradi. Biz esa buning aksini qilamiz. Tavba qilish bu qilgan gunohimiz uchun kechirim so'rash deb o'ylaymiz va yana imkoni bo'lganda o'sha gunohga qaytamiz. Aslida tavba qilish o'sha tavba qilgan gunohimizdan butunlay yuz o'girish, qaytib unga yuz burmaslik deganidir. Havoriylar kitobida esa bunday yozilgan: Shunday qilib, gunohlaringizning o'chirilishi uchun tavba qilinglar va Xudoga iltijo etinglar, toki Xudo sizlarga farog'at kunlarini baxsh etsin va azaldan tayinlangan Iso Masihning oldingizga yuborsin.
Bu oyatning ma'nosi shunday: Tavba qilinglar va Xudoga yuz buringlar. Agar biz tavba qilsak-u Xudoga yuz burmasak, shaytonning hiylalariga dosh berish uchun kuchimiz yetmaydi. Xudoga ishonish esa bizning kuchimizdir. Biz Xudo aytgan paytda Xudoga bo'ysunaylik. Shuning uchun o'zi yetarli. Keyin esa Xudo o'zi bizga g'alaba olib kelguncha kutaylik. Bo'ysunishimizning natijasi uning ishi, bizniki emas. Bizdan talab qilinadigani faqat bo'ysunish. Muqaddas kalomda yozilishicha, Xudoning najotidan qochish itoatsizlik ekan. Xudoning kuchidan qochish g'alabadan qochish ekan. Ishayo 30-bob, 18-bobda biroq Xudovand sizga inoyatli bo'lishni istaydi. Sizga tasalli berish uchun o'rnidan qo'zg'oladi. Chunki Xudovand adolatlidir. Uni kutganlar baxtlidir. Kalomda yozilganidek, Xudovand bizga inoyatli bo'lishni xohlaydi. Biroq buning uchun biz unga bo'ysunishimiz kerak. Aks holda singan ko'zadan farqimiz qolmaydi.